was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh,
κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλημέρα, καλή διάθεση, καλή καρδιά, εντάξει, καλή διάθεση, είπαμε, τηρημένων των αναλογιών. Έτσι, σε άλλες εποχές προ-κορονοϊού, προ-πυρκαγιών, θα ήταν η αγαπημένη εβδομάδα των πολλών, διακοπές, σχέδια για όσους ακόμα δεν έχουν φύγει, υπέροχες έτσι βουτιές το ένα τ' άλλο, αλλά πάση περιπτώσει, αλλιώς θα φέρνει η ζωή. Αλλιώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ακόμα πολλές δυσκολίες στα μέτωπα της φωτιάς, τόσο σε Εύβοια όσο και σε Ηλία, όπου κυρίως εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σήμερα όμως ετοιμάζονται πυροσβεστικές δυνάμεις για ένα εντυπωσιακό, θα δείξει και το αποτελεσματικό του θέματος έτσι, χτύπημα, όπου τα τρία μεγάλα ρώσικα αεροσκάφη, τα δύο Λιούσιν και το ένα Μπέριεφ, τα οποία συνολικά μπορούν να μεταφέρουν 110 τόνους νερού, θα προσπαθήσουν κάτι μοναδικό στα χρονικά της πυρόσβεσης στην Ελλάδα, όπου θα ενωθούν σε σχηματισμό και θα ρίξουν 110 τόνους νερού στα ενεργά μέτωπα, προκειμένου να μπορέσει να περιοριστεί αρκετά η φωτιά και σε συνέχεια οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτές είναι που θα κατασβέσουν τέλειως τις φλόγες, να μπορέσουν να περιορίσουν την πύρινη λέλαπα. Ο καιρός ενδεχομένως να φανεί επίσης σύμμαχος στην Εύβοια, που υπάρχει πιθανότητα βροχές σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Αμήν Παναγιά μου, που τώρα που λέμε είναι και κοντά και της Παναγίας, οπότε το ευχόμαστε. Το παλιό το σύστημα, το μια βροχή μας σώζει, πραγματικά σε αυτή την περίπτωση έχει μεγαλύτερη αξία από πότε. Θα κάνουμε και την εκτίμηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν έτσι, για την ανακούφιση των, των πληγέντων, με την ελπίδα βέβαια η λίστα της καταστροφής να τελειώσει άμεσα, οπότε να γίνει ο απολογισμός. Μόνο τις τελευταίες 9 ημέρες που έχουμε όλες τις πυρκαγιές έχει καεί περισσότερο από ένα εκατομμύριο στρέμματα, και πιστέψαμε για την Ελλάδα το ένα εκατομμύριο στρέμματα είναι μια τεράστια έκταση. Παρέα μέχρι τις 12 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο, η καλύτερη δυνατή παρέα και σήμερα Γιάννης Πρίντεζης, ο λοκατζής των εθέρων, βρίσκεται μαζί μας. Γεωργία Σκιτζή στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Ευαγγελία Χρούση, περιμένει τα δικά σας μηνύματα. 210-696-04 ή εναλλακτικά. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Και πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας κυρίως για την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα πλησιάζει και θα είναι δύσκολη. Τουλάχιστον αυτό, γι' αυτό προειδοποιούν όλοι οι επιστήμονες. Και καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Καραβέλα, τον Γενικό Διευθυντή της WWF Ελλάδος. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τώρα στο σημείο που έχουμε φτάσει, αφήνουμε το τι λάθη γίναν, γιατί αυτά θα γίνει αποτίμηση στο μετά, ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε το κομμάτι της επόμενης μέρας. Τι σημαίνει για όλους μας πλέον, για την καθημερινότητά μας, αυτή η καταστροφή που έχει συντελεστεί?
Ναι, νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, μια πολύ δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλες βασικές προκλήσεις. Η μία έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες αυτής της πυρκαγιάς. Όπως είπατε και εσείς, ένα εκατομμύριο στρέμματα για τα δεδομένα της χώρας μας είναι μια τεράστια έκταση, και δεν είναι μόνο η ποσότητα αυτή, είναι και τα σημεία στα οποία μπορεί αυτές οι πυρκαγιές να έχουν εξελιχθεί, σημεία τα οποία ειδικά στην περίπτωση της Εύβοιας έχουν και μεγάλες κλίσεις, αλλά και στην περίπτωση της Βόρειας Αττικής είναι σημεία τα οποία σχετίζονται με χιλιάδες κατοικίες, με την πρωτεύουσα της χώρας και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν, σε πρώτη βάση πρέπει να δούμε ως πρώτη προτεραιότητα όλα τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά, τα αντιπλημμυρικά, αυτά τα οποία θα καταφέρουν να κρατήσουν το έδαφος και θα καταφέρουν να, όσο γίνεται περισσότερο, να απομακρύνουν ή τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο των πλημμυρών. Αυτό γνωρίζουμε ότι θα έρθει, δυστυχώς. Είναι μια πραγματικότητα.
Είναι νομοτελειακό. Ναι.
Είναι νομοτελειακό και με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Σε πολύ, μα πολύ δεύτερη μοίρα μπαίνουν τα ζητήματα που αφορούν αναδοσώσεις και τέτοια. Το λέω γιατί ήδη, και είναι λογικό αυτό, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και διάθεση του κόσμου να προσφέρει σε αυτό. Πάμε όλοι να φυτέψουμε, να βοηθήσουμε τη φύση να αναγεννηθεί. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει.
Εννοείται, γιατί αν αρχίσουμε και φυτεύουμε ό,τι να είναι χωρίς σχεδιασμό, ακριβώς, θα δημιουργήσουμε ακόμα πιο επικίνδυνα δάση.
Ακριβώς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Να δούμε πού και με ποιον τρόπο θα υπάρξει φυσική αναγέννηση. Νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και περιοχές, χωρίς όμως και εμείς να έχουμε μια ακριβή εικόνα ακόμα, γιατί οι πυρκαγιές είναι ακόμα σε εξέλιξη, στις περισσότερες περιπτώσεις νομίζω ότι η φύση θα μπορέσει να αναγεννηθεί. Υπάρχουν ζητήματα στην Πελοπόννησο, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι διπλό ή τριπλοκαμμένες, περιοχές οι οποίες κάηκαν και το 2007 στις τεράστιες πυρκαγιές. Εκεί πρέπει να το δούμε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σε πολύ δεύτερη για μας τουλάχιστον προτεραιότητα αυτή η συζήτηση. Τώρα πρέπει να θωρακίσουμε και τους εαυτούς μας και τα δάση απέναντι σε αυτό που λέγεται διάβρωση, πλημμυρικά φαινόμενα και με αυτό να ασχοληθούμε.
Αυτή, λοιπόν, αυτό είναι πώς γίνεται τώρα σε πρώτη φάση, κύριε Καραβέλα? Πάμε με αυτούς.
Κοιτάξτε, εκεί θα χρειαστούν πολύ γρήγορα να βγουν μελέτες, να δημιουργηθούν κομμοδέματα και τεχνικές οι οποίες είναι γνωστές δυστυχώς από την τόση εμπειρία που έχουμε.
Τα κορμοδέματα γίνονται από τους καμένους κορμούς, οι οποίοι καθαρίζονται και ουσιαστικά χρησιμοποιούμε αυτό που έχει καταστραφεί από το δάσος.
Δεν είναι, υπάρχει σημαντική εμπειρία από αυτό το πράγμα στη χώρα μας. Όπως είπα, δυστυχώς το ζήτημα είναι απλώς να κινηθούμε συντονισμένα και βάσει μελετών, ούτως ώστε αυτό να γίνει με τον κατάλληλο.
Ναι, γιατί εξαρτάται τρόπο. Και από την ποιότητα του εδάφους. Αν είναι αργυλικό και μπορεί να κρατήσει το νερό, ή αν είναι ένα βαστολιθικό και όπως περνάει το νερό.
Όπως το λέτε. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία, νομίζω, αντίδραση σε όλο αυτό, την οποία δεν πρέπει επουδενή να την ξεχάσουμε. Και την οποία θα πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς την ξεχνάμε ή τουλάχιστον δεν επιμένουμε σε αυτή. Αυτό αφορά την επόμενη μέρα και το τι θα αλλάξει.
Και... πάμε να το δούμε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι από αυτά που ήθελα να συζητήσουμε μαζί.
Ναι. Νομίζω ότι εάν θέλουμε με κάποιον τρόπο να τιμήσουμε τους χιλιάδες πολίτες, εθελοντές, πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν δώσει έναν απίστευτο αγώνα όλες αυτές τις μέρες, αν θέλετε ακόμα να τιμήσουμε και τον άνθρωπο που χάθηκε στις πυρκαγιές, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεραστεί. Έφτασε στα όρια του, εκ του αποτελέσματος φαίνεται απολύτως ανεπαρκές, και έτσι η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει να διαμορφώνουμε πλέον μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, μια νέα εθνική, θα έλεγα, στρατηγική για αυτό που λέμε διαχείριση πυρκαγιών, η οποία επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στην έγκαιρη και στην ουσιαστική πρόληψη, δηλαδή στο πώς διαχειριζόμαστε την καύση μύλη μέσω συγκεκριμένων σχεδίων διαχειριστικών, μέσω δασοπονίας και πολλών άλλων ενεργειών. Δεν αφήνουμε λάδι.
Έχετε
το
εσείς κάποιο μοντέλο στο μυαλό σας? Γιατί η δασική υπηρεσία καταργήθηκε στο σύνολό της εδώ και με 20 ετία περίπου. Πολλοί ρίχνουν ένα ανάθεμα σε αυτό. Βέβαια, υπήρχαν και τότε προβλήματα. Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο εσείς από άλλη χώρα, το οποίο θα μπορούσαμε έτσι να το,
κοιτάξτε,
να το αντιγράψουμε εντός εισαγωγικών?
Θα σας πω, και είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Καλώς ή κακώς υπάρχει και σε άλλες χώρες, τόσο της Μεσογείου όσο και σε όλο τον πλανήτη, μια σημαντική εμπειρία από αυτό που λέμε δασικές πυρκαγιές. Μπορώ να σας πω ότι με το που θα κλείσουμε τη συνέντευξη, εγώ έχω μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό μου στο ΒΒΕΦ Αυστραλίας, με τους οποίους έχουμε ανοιχτή επικοινωνία από την πρώτη μέρα. Θυμάστε ότι η Αυστραλία
δοκιμάζεται επίσης κάθε χρόνο.
Μια ασύλληπτη αυτή πυρκαγιών πέρσι με τεράστιες εκτάσεις που κάηκαν. Υπάρχει μια τεχνογνωσία που μπορούμε να φέρουμε από εκεί. Από την άλλη όμως θα σας έλεγα ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Τολμώ να πω ότι πράγματα που εμείς ως οργάνωση έχουμε πει εδώ και 20 χρόνια παραμένουν απολύτως επίκαιρα. Θα σας πω μάλιστα ότι πριν από λίγα λεπτά έστειλα μία επιστολή στον Πρωθυπουργό, παραδίδοντας, αν θέλετε, 63.000 υπογραφές πολιτών που έχουμε μαζέψει μέχρι στιγμής σε μια δημόσια έκκληση, πολίτες οι οποίοι ζητούν την έμφαση στην πρόληψη. Η επιστολή αυτή περιέχει μία σειρά πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να λάβει η πολιτεία. Και σας ξαναλέω, δεν νομίζω ότι ανακαλύπτουμε
δηλαδή,
την
σε αυτή την επιστολή που στείλατε εσείς στον κύριο Μητσοτάκη, περιγράφονται προτάσεις της ΒΒΕΦ για το πώς πρέπει να αλλάξει.
Θα την βρείτε την επιστολή, και όσοι μας ακούνε μπορούν να βρουν την επιστολή στο site μας σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Η επιστολή και οι προτάσεις μας επικεντρώνουν στην ανάγκη.
Να ρωτήσω κάτι έτσι τυπικά. Την ίδια επιστολή. Περίπου την ίδια επιστολή, μήπως είχατε στείλει και σε προηγούμενες κυβερνήσεις και ξανασυζητάμε το ίδιο?
Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Κάποιος συναδελφός σας μου έλεγε προχθές η μέρα της Μαρμότας, γιατί είχε τύχει να τα πούμε μαζί του και καμιά κοσαριά χρόνια τώρα για τα ίδια. Θα έλεγα ότι τώρα έχουμε μια διαφορά η οποία είναι ποιοτική και είναι πιο ουσιαστική. Και αυτή είναι η διαφορά που λέγεται κλιματική κρίση. Ήταν άλλες οι συνθήκες πριν από 20 χρόνια όταν το συζητάγαμε αυτό. Το 1998, όπως είπατε και εσείς, η απόφαση αυτή της μετακίνησης της δασοπυρόσβεσης στην πυροσβεστική υπηρεσία είναι άλλες οι συνθήκες τώρα. Εάν έπρεπε να προσέχουμε μία φορά τότε, πρέπει να προσέχουμε 10 φορές τώρα. Εάν έπρεπε τότε να πιστεύουμε ότι η καταστολή από μόνη της μπορεί ενδεχομένως να μας λύσει το πρόβλημα, τώρα πρέπει να αποκλείσουμε εντελώς αυτό το ενδεχόμενο. Και άρα δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Χρειάζεται να δούμε, νομίζω πρέπει να έχουμε έναν πολύ πιο αυξημένο βαθμό ετοιμότητας, βλέπε δηλαδή πρόληψη, και νομίζω ότι η πρόληψη αυτή έχει και πολλές και διαφορετικές μορφές. Και ένα μεγάλο το κομμάτι μπορεί να αφορά το τι εμείς οι πολίτες μπορούμε να κάνουμε, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά και εξαρτάται αποκλειστικά από τους πολιτικούς. Εμείς στις προτάσεις μας ζητάμε αυτό που λέμε.
Εκεί καταλήγουμε πολλές φορές, γιατί ο επιστήμονας κάνει την πρόταση, αλλά ο πολιτικός είναι που μετράει το.
Κοιτάξτε,
στο μυαλό του το όποιο.
Έτσι, όπως το λέτε είναι, αλλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή όλοι βγαίνουν και λένε πόσο λυπούμαστε, τι θα κάνουμε, πόσο θα είμαστε κοντά στους πολίτες, τα δάση θα ξαναγεννηθούν. Μέσα σε λίγους μήνες, ενδεχομένως ακόμα και σε εβδομάδες, θα αρχίσουμε πάλι να βλέπουμε τροπολογίες σε νόμους. Θα αρχίσουμε πάλι να βλέπουμε νομιμοποιήσεις.
Να νομιμοποιούνται έτσι, ναι, για τις πιτάκια σε ρέματα και μέσα σε δάση.
Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί ως κράτος και να δούμε θεσμικά αυτό που λέγεται προστασία δασών και πρόληψη πυρκαγιών, υπάρχει η ανάγκη να γίνει αυτό που εμείς λέμε κάθαρση, πραγματική κάθαρση του θεσμικού πλαισίου.
Κύριε
η
Καραβέλα,
νομοθεσία είναι διάτρητη στη χώρα μας. Έχει συνεχείς μεταβολές, οι οποίες επιτρέπουν οικισμούς νόμιμους, αυθαίρετους, ενθαρρύνουν εγκαταστάσεις μέσα στα δάση, δημιουργούν αιστείες κινδύνου και για τη ζωή και προφανώς για τη φύση. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πολύ αναλυτικά τι συμβαίνει εκεί.
Και τώρα είναι αυτό που λέμε στη βράση κολλάει το σίδερο. Οπότε...
Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα πράγματα τα οποία, επειδή είπατε για εμπειρίες άλλων χωρών, πότε επιτέλους θα αποκτήσουμε τα σκουρ χάρτες σε αυτή τη χώρα. Πότε επιτέλους.
Δεν ξέρω, είναι ένα έργο που συναγωνίζεται τον πύργο της Βαβέλ. Αυτό το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες δηλαδή και το κτηματολόγιο, πρέπει να έχουν μπει, να έχουν καταργήσει και τη λογική του βραβείου του Ρεκόρ Γκίνες.
Σας λέω λοιπόν, δεν είναι καμία προχωρημένη τεχνογνωσία. Αν κάναμε τα προφανή εδώ και πολλά χρόνια, θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Ας σταθεί έστω αυτή η τεράστια ζημιά που έχουμε πάθει, ας σταθεί έστω αυτό η αφορμή να το κάνουμε επιτέλους εδώ και τώρα. Όλοι μαζί. Και δεν είναι να βάζουμε κανέναν απέναντι να την προβολούμε. Και εμείς, όλη η κοινωνία, πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτό, να πιέσουμε.
Μα εμείς είμαστε
να πούμε μπράβο εκεί που γίνονται σωστά, να κριτικάρουμε εκεί που γίνονται τα λάθη και να είμαστε από κοντά σε όλο αυτό. Αλλιώς δεν πρόκειται να αλλάξει.
Εμείς είμαστε μέρος της λύσης, μέρος και του προβλήματος. Δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν είναι ότι κάποιος ξαφνικά αποφασίζει να σηκώσει σπίτια μέσα στα ρέματα. Είναι κάποιοι συνανθρωποί μας. Ενδεχομένως και εμείς να έχουμε. Στο μυαλό μας, να κάνουμε και εμείς αυτή την παρανομία, αφού θα νομοποιηθεί σε ένα κράτος που έχει κάνει μέχρι τώρα 40 νομοποίησεις, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά τα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για το κομμάτι της χλωρίδας για να δασώσει και τα λοιπά. Για το κομμάτι της πανίδας, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα δάση, που ουσιαστικά είναι όλη αυτή η αλυσίδα της ζωής. Εκεί τι παρεμβάση μπορεί να γίνει. Δηλαδή από το πολύ απλό που λέμε το σκουλίκι, που όμως το σκουλίκι, αν δεν υπάρχει μέσα στο δάσος, δεν δημιουργεί τον κύκλο της ζωής. Μέχρι όλα αυτά τα ζώα που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία ενός δάσους. Εκεί πέρα τι μπορεί να γίνει.
Μέσα στις πυρκαγιές αυτές υπάρχει προφανώς μια άγρια ζωή και δυστυχώς και κατοικίδια πολλά, επειδή ήμασταν κοντά σε περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια, υπάρχει μια άγρια ζωή η οποία χάθηκε. Υπάρχει όμως και, επειδή υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία παρέμειναν άκαυτα, υπάρχουν ζώα τα οποία έτρεξαν, μετακινήθηκαν προς αυτά τα σημεία, έχουν σωθεί. Ένα κρίσιμο στοιχείο αφορά την διατήρηση του εδάφους και ένα κρίσιμο, όπως σας είπα, στοιχείο αφορά τη δυνατότητα να δώσουμε το χρόνο και το χώρο στη φύση να αναγεννηθεί. Και μέρος αυτής της αναγέννησης, μέρος αυτής της φυσικής εξέλιξης, αφορά και το πώς η πανίδα και ειδικά η μικροπανίδα που αναφέρατε επανέρχεται σε έναν τόπο.
Ναι, γιατί αυτά τα μικρά γίνει... που βλέπουμε ή δεν βλέπουμε πολλές φορές γιατί λειτουργούν υποχείως, είναι αυτά που πραγματικά τροφοδοτούν τη ζωή μέσα στο δάσος.
Απολύτως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν λοιπόν δημιουργήσουμε εμείς τις συνθήκες, επιτρέψουμε μάλλον, δεν τις δημιουργούμε, επιτρέψουμε στη φύση να κάνει τη δουλειά της, να είστε σίγουρος ότι και η πανίδα μπορεί να επανέλθει.
Αλλά πόσα χρόνια θέλει ένα δάσος να επανέλθει στην πρώτερη του μορφή?
Ανάλογα το είδος του δάσους. Μπορεί από
με
την,
τα πεύκα, ξέρετε, μεσογειακό πεύκο που επόμενη, αντέχει, ας πούμε.
Την επόμενη άνοιξη, οι εικόνες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Μπορεί να δούμε πρασινάδα, μπορεί να δούμε αυτό το πράγμα να να αναζωογονείτε, έτσι, αλλά, να αναγεννάτε. Αλλά ένα δάσος, πεύκο δάσος, μπορεί να χρειαστεί και 20 χρόνια να επανέλθει.
Και είναι από τα πιο γρήγορα τα πεύκο δάση, γιατί αν θα πάμε σε έλατο και σε άλλα, πάμε σε πολύ μεγαλύτερα. Γιατί η Μεσογειακή Πεύκη έχει μάθει να ζει με όλες αυτές τις ακραίες συνθήκες.
Το λέτε πολύ σωστά. Αλλά όλο αυτό που θέλω να, εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι αυτή είναι μια διαδικασία φυσικής εξέλιξης, την οποία αν την αφήσουμε και αν αφήσουμε τη φύση να λειτουργήσει με τους δικούς της ρυθμούς και τους δικούς της κανόνες, μπορεί να επανέλθει.
Κύριε Καραβέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καραβέλας, Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάδας. Some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Έχουν αρχίσει και οι προτάσεις των φίλων για τα είδη των δέντρων που θα κάναν. Ο Θανάσης λέει η σικιά δεν χρειάζεται περιποίηση, ούτε ψεκάζοντα ούτε λίπασμα. Πρέπει οι γεωπόνοι του κράτους να τη φυτέψουν παντού στα βουνά. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει και τα βουνά. Άλλος φίλος έχει πει για τα χαρουπιά που δεν καίγεται. Άλλοι ότι πρέπει να γίνει έτσι, μια σύνθεση μεταξύ πλατήφυλων και πεύκων. Ευτυχώς υπάρχουν οι ειδικοί, μάλλον ας το πάρουμε διαφορετικά, υπάρχουν οι ειδικοί και ελπίζουμε να γίνει έτσι μια καλή δουλειά. Έχω βέβαια να πω ότι σε δάση τα οποία καήκαν το 2007 που έγινε καλή αναδάσωση, το Σέιχσο ας πούμε στη Θεσσαλονίκη είχε καεί το 2007 και πάθει πολύ μεγάλες ζημίες. Ποιος πάει σήμερα στο Σέιχσο βλέπει ένα πολύ ωραίο δάσος. Στην περιοχή της Ζαχάρος που επίσης είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές το 2007, έχει γίνει ένα πολύ ωραίο δάσος πλέον. Στη Θάσο, που επίσης πρόσφατα την επισκέφθηκα την πατρίδα, που έχει καεί πάρα πολλές φορές και έγινε έτσι μια σωστή αναδάσωση, έχει ξαναπρασινίσει το νησί στο βόρειο του κομμάτι. Δηλαδή, από εμπειρίες είναι αυτό που λέμε, το ζούμε και το μεταφέρουμε. Λοιπόν, χθες τέτοια ώρα λέγαμε για μια φωτογραφία η οποία τραβήχθηκε στην Εύβοια, απεικόνιζε την κυρία Παναγιώτα Νουμίδη, 81 ετών, η οποία κράβγαζε, είχε, να σου πω, εμένα μου φάνηκε σαν τον πίνακα του Μουνκ, η κραυγή ήταν ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο, το οποίο φιλοξενήθηκε στο σύνολο του διεθνούς τύπου, για να απεικονίσει το μέγεθος της καταστροφής. Μια μαυροφορεμένη, ηλικιωμένη γυναίκα να κραυγάζει, και από πίσω της να καίγεται ένα σπίτι και το δάσος. Κυρία Παναγιώτα μίλησε στον Αντένα, όπου έτσι μεταδίδουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε.
Την ελπίδα πάντα την έχουμε. Χαμόγελο δεν μπορούμε να έχουμε. Γιατί όταν βλέπεις αυτά, πώς να έχεις το χαμόγελο. ενώ την ελπίδα την έχουμε. Θόλωσα το μυαλό μου. Δεν ήξερα τι να κάνω. Γι' αυτό φώναζα. Για να μ' ακούσουν, εκείνη την ώρα ήμουνα εκτός εαυτού. Φώναζα, απελπισμένη και με την υπέρταση. Δεν έπεσα κάτω και ήρθανε και με πήρε η αστυνομία και με πήγε στο κέντρο υγείας.
Πραγματικά είναι από τις φωτογραφίες, έχω δει χιλιάδες φωτογραφίες από καταστροφές, από πυρκαγιές, έχει τύχει να καλύψω και αρκετές στα πλαίσια ρεπορτάζ. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες, γιατί βλέπεις την απόγνωση ενός ανθρώπου που χάνει το βίος, ενός ανθρώπου ηλικιωμένου, που ό,τι έχει καταφέρει να κάνει στη ζωή του, έρχεται η πύρινη λέλαπα και το καταστρέφει. Και νομίζω ότι την μπήκε αυτή η φωτογραφία πρωτοσέλιδο στο σύνολο του Βρετανικού τύπου και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες. Εκτιμήθηκε ότι πραγματικά δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Ένα μέγεθος καταστροφής το οποίο δυστυχώς σε κάποιες περιοχές ακόμα δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, γιατί για ένα τη μέρα και η φωτιά. Και να καλημερίσω τον Δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας, τον κύριο Γιώργο Γεωργιόπουλο. Δήμαρχε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Βρατέλη.
Όσο μπορεί να είναι. Καλημέρα, ένα τη μέρα. Ναι.
Ένα τη μέρα, 8η μέρα, ναι. Και η φωτιά είναι ακόμα εδώ, πρωί-πρωί. Τοπικό συντονιστικό με τον επικεφαλή των περιβαλλοντικών δυνάμεων σε μια περιοχή ανατολικά, βορειοανατολικά της Ολυμπίας, κάποια χιλιόμετρα.
Δεν έχουμε
τελειώσει
στιγμή...
και πιστεύω εδώ θα είμαστε για καμιά δεκαριά, 15 μέρες ακόμα, όσο κρατάει αυτός ο καιρός. Κοιτάξτε, οι συνεχείς αναζωπηρώσεις δεν πρόκειται να τελειώσουν και ό,τι κομματάκι σπιθαμή πράσινου έχει μείνει να λάβετε υπόψη ότι αυτό το πράσινο είναι πεύκη. Στην συντριπτική του πλειονότητα αντιλαμβάνεστε τελικά ότι δεν σταματάει αυτό. Δεν σταματάει δυστυχώς. Εδώ πέρασε ποτάμια, μεγάλα ποτάμια, τον Ερήμανθο και πέρασε την Αρκαδία. Πέρασε και το Λάδωνα. Στεγνά το λέμε εμείς, πέρασε το Λάδωνα στεγνά που λένε εδώ οι κάτοικοι. Ακόμα μεγαλύτερο ποτάμι. Τώρα το μόνο που μένει να περάσει τον Αλφαιό, να ξαναμπεί στην Ηλία από την περιοχή τη ήδη παθούσας περιοχής της Κρέφινας Ανδρίτσονας από το 2007. Δεν ξέρω που τελειώνει αυτός ο εφιάλτης. Δεν ξέρω.
Τι πήγε στραβά?
Κοιτάξτε, θέλω να σας πω το εξής. 2007 φτάσαμε στο μάτι για να ξανασκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα ανοχήρωτοι. Ότι πάνω τα θύματα της ανθρώπινης ζωής και την καταστροφή του περιβάλλοντος και του παραγωγικού ιστού της Ηλίας το 2007, από αλληλοδιάδοκες κυβερνήσεις δεν ενέσκυψε ποτέ κανείς να κάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη. Τι φταίει, τι δεν πήγε καλά, τι δεν κάναμε καλά στην πρόληψη, δεν κάναμε καλά στην καταστολή.
Να ρωτήσω τώρα.
Δεν έγινε κάτι οργανωμένο.
Στην αρχαία,
Ολυμπία, θέλω να το ομολογήσω. Ναι. Πήραμε κάποια χρήματα παραπάνω, αφού πείσαμε την πολιτική προστασία ότι το ιερό της Ολυμπίας και εξαιτίας αυτού. Αλλά δεν είναι μόνο το ιερό ο τόπος, είναι και οι κάτοικοι και οι άνθρωποι. Ιερό χωρίς ανθρώπους δεν σημαίνει πια τίποτα. Στη ζωή δεν σημαίνει, η ζωή δεν σημαίνει τίποτα χωρίς ανθρώπους. Λοιπόν, και πήραμε κάποια χρήματα παραπάνω. Ο τίτλος της χρηματοδότησης είναι «Καθαρισμοί των δρόμων», για να περνάνε μετά την καταστροφή που γίνεται κάθε χειμώνα στους αγροτικούς δρόμους, να περνάνε καλύτερα τα πυροσβεστικά, το κάναμε, και συντήρηση των ήδη υπαρχουσών ζωνών. Ποιες υπάρχουσες ζώνες, κύριε Βραδέλη, των 4 και των 5 μέτρων με αυτή τη βλάστηση, όταν περνάει ποταμία, όταν περνάει την εθνική οδό του ύψους Καπανδρητίου, που και εσείς και εγώ ξέρουμε ότι είναι 4 λωρίδες από τη μια και 4 από την άλλη.
Ναι, σίγουρα έχουν
χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο, μια που να είναι αποτέλεσμα μελέτη.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Στην αρχαία Ολυμπία, για να τα πάρουμε ένα-ένα, ναι. Γιατί. Εσείς τώρα ξέρετε πολύ καλύτερα την περιοχή και ξέρετε όλες τις παθογένειες.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, στην αρχαία Ολυμπία, γίναμε σοφότεροι όσον αφορά ένα σύστημα κατάσβεσης. Δηλαδή δεν λειτουργήσε ένας μηχανισμός με τους αυτόματους κατασβεστήρες.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ψευδής αντίληψη. Καλοπροαίρετα το λέω, δεν είναι.
Όχι, εγώ γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε.
Υπάρχουν κάποιοι πύραυλοι σε κάποιους κίονες ψηλά που χτυπάνε και καταβρέχουν τον πρόνιο λόφο και τους πέριξ λόφους και την Ολυμπιακή Ακαδημία. Αυτό δεν είναι επαρκές και το γνωρίζουμε. για να συγκρατήσει μια μέγα πυρκαγιά που έρχεται από μακριά με τεράστια δύναμη και μέσα από τέτοιες συνθήκες και ανομβρίας και ξηρασίας και ατμόσφαιρας και ανέμων. Δεν γίνεται. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει ή να, με έναν τρόπο και με τη βοήθεια άλλων δυνάμεων να ανασχέσει κάποιες τοπικού χαρακτήρα πυρκαγιές. Και καλώς υπάρχει βεβαίως.
Ναι, γίναμε σοφότεροι όσον αφορά αυτό, γιατί θυμάμαι ότι ο Κρόνιος Λόφος δυστυχώς είχε καεί στο παρελθόν.
Ο Κρόνιος Λόφος, θέλω να σας το πω, γιατί και τότε υπήρχε μια κουβέντα γύρω από αυτό. Ο Κρόνιος Λόφος δεν είναι ένας λόφος δίπλα στο αρχαίο στάδιο, είναι αρχαιολογικός χώρος.
Αρχαιολογικός χώρος, ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή η φωτιά απειλεί οικισμούς.
Βεβαίως απειλεί οικισμούς. Απειλεί τον οικισμό Νεράιδα, απειλεί τον οικισμό Μιλές και περαιτέρω και πάνω από αυτό απειλεί τον οικισμό Πέρσανα.
Εκεί οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από αυτούς τους οικισμούς.
Σε αυτές, για να μιλάμε, να λέμε την γλώσσα της αλήθειας της πραγματικότητας, στους κατοίκους έχει ζητηθεί από μέρες πριν η εκένωση. Και στις τρεις αυτές κοινότητες, αν θυμάμαι καλά, ίσως όχι στην Πέρσανα ακόμα. Αλλά στους άλλους δύο οικισμούς, ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Απομακρύνονται οι μεγάλες ηλικίες
και οι ανήμποροι
και οι νέοι, αν δεν μείνουν εκεί οι νέοι να δώσουν τη μάχη, δεν τους παρωθούμε σε αυτό, να φύγουν να τους λέμε. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι χωρίς αυτούς η Νεμούτα θα είχε καεί, η Αχλαδινή θα είχε καεί, οι Πέφκες θα είχαν καεί, θα είχαν καεί τα σπίτια δηλαδή, γιατί εμείς εδώ αυτό που δεν είχαμε σε μεγάλο βαθμό, τρέπομαι θα το πω, 30 σπίτια δεν είναι λίγα, αλλά δεν είχαμε τελικά αυτές τις απώλειες των σπιτιών. Δόθηκε μάχη και δόθηκε κυρίως μάχη και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και από τα λίγα εναέρια που είχαμε πλην των πολλών εναερίων που ήρθαν για το χώρο της αρχαιολογικής αρχαίας Ολυμπίας και από τους κατοίκους βεβαίως.
Οπότε έπεσαν αρκετά εναέρια στην αρχαία Ολυμπία
για το χώρο. Ναι.
Και στη συνέχεια,
1,5 χιλιόμετρο πριν φτάσει η φωτιά εκεί και ξέρω ότι έγινε με παρέμβαση και του Υπουργού και κυρίως και του Πρωθυπουργού, το γνωρίζουμε αυτό. Και καλώς έγινε, φαντάζεστε, μέσω Ολυμπιακών Αγώνων, τι θα συνέβαινε. Φοβάμαι ότι θα σταμάταγαν οι αγώνες στο Τόκιο και τα βίντεο όλα θα έδειχναν τον Κρόνιο Λόφο να καίγει.
Αλλά, στη συνέχεια τα εναέρια λέτε ότι δεν βοήθησαν, δεν ήρθαν.
Κοιτάξτε,
αρκετά.
Εγώ δεν θέλω να με συμμερώ.
Όχι, αλλά προσπαθούμε να καταγράψουμε. Ναι,
κάθε χρόνο τα εναέρια δεν ήταν ποτέ επαρκή. Σας το λέω, ήμουνα 5 χρόνια την Περιφερειάρχη. Πάντα γινόταν μία μάχη μεταξύ των αυτοδιοικητικών που δεν τους αναλογεί. Δεν είμαστε εμείς στο επιχειρησιακό σκέλος.
Καλά,
αλλά πιέζαμε όσο μπορούσαμε από εδώ και από εκεί. Κάναμε μία αερομαχία μεταξύ μας. Είναι ντροπή δηλαδή να παλεύουμε εμείς ποιος θα πάρει ένα αεροπλάνο παραπάνω. Αλλά αυτή είναι η ζωή.
Ποιος έχει το μεγαλύτερο μέσο για να μπορέσει να το πάρει.
Δυστυχώς. Ναι, εντάξει, μέσω δεν ξέρω αν είχε κανένας, φωνές βάζαμε. Αλλά εντάξει.
Τώρα, πότε περιμένετε την κοινή επιχείρηση των δύο Ιλιούσιν και του Μπέριεφ στην Ηλία? Σας έχουν ενημερώσει, γιατί θα ρίξουν 110 τόνους, δηλαδή θα πρέπει να απομακρυνθεί κόσμος από εκεί πέρα.
Ναι, δεν έχω κάποια ενημέρωση γι' αυτό. Προσωπικά, παρότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων, δεν έχω κάποια συνέντευξη. Ξέρω μόνο ότι έχουν έρθει αρκετοί εθελοντές, ήρθαν εκτές 140 περίπου Γάλλοι. Ήταν να έρθουν εδώ, μεταφέρθηκαν και καλώς ίσως, ευσπεσμένος στην Αρκαδία που αυτή τη στιγμή καίγεται,
ναι,
με εξαγωγή φωτιάς από εμάς.
Ναι.
Πέρασε τον Ερήμανθο η φωτιά και πέρασε και τον Λάδωνα και καίει τα χωριά της Γορτινίας. Έχουν έρθει κάποιοι Αυστριακοί, έχουν κατασκηνώσει εδώ. Προσπαθούν και αυτοί να βοηθήσουν.
Μια πρώτη εκτίμηση του μεγέθους της καταστροφής μέχρι τώρα, για πόσες χιλιάδες στρέμματα μιλάμε?
Η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι περίπου στα 120-130 χιλιάδες στρέμματα. Οι καμένες εκτάσεις είναι περίπου στα 90-100 χιλιάδες στρέμματα μέσα σε αυτή την περίμετρο. Από αυτό τα 65-70 χιλιάδες στρέμματα είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά 85-90% με καλλιέργεια ελιάς και τα υπόλοιπα με καλλιέργεια απέλου και σταφίδας.
Άρα μιλάμε για μεγάλη καταστροφή η οποία αλλάζει και το...
Ακριβώς.
Και την καθημερινότητα των κατοίκων. Δηλαδή,
για τα επόμενα 10 χρόνια τη ζωή τους αλλάζει. Και αυτό ήθελα να παραπονεθώ.
Εδώ τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή ο άλλος μάζευε τις ελιές, είχε το λάδι, είχε το μέλι του, Είχε το κρασί του. Τι θα
κύριε Βραδελή, κοιτάξτε, αυτός ο τόπος έφαγε ένα χτύπημα το 2007 με την καταστροφή όλου του παραγωγικού του ιστού. Ήρθανε 10 χρόνια τα μνημόνια. Ακολούθησε ο κορονοϊός που μια περιήγηση της Ολυμπίας που ένα μέρος της τουλάχιστον ζει με τον τουρισμό, ένα τρίτο χτύπημα. Και τώρα έρχεται ένα τέταρτο χτύπημα που είναι αυτή η καταστροφή πάλι του παραγωγικού μας ιστού και του περιβάλλοντός μας. Γιατί η Ολυμπία βασίζεται και πολύ σε αυτό το υπέροχο τοπίο, σε αυτό το περιβάλλον. Οι ζωές των ανθρώπων είναι κατεστραμμένοι. Τα επόμενα 10 χρόνια οι ελιές δεν αποδίδουν. Δεν είναι μια καλλιέργεια αιτήσια να πω ότι του χρόνου θα την ξαναβάλουμε το καρπούζι, την ντομάτα όπως κάνει ο κάμπος της Ηλίας. Εδώ είναι μόνο η ελιά. Όπως είναι και η Μεσσηνία, αν συνέβαινε να χτυπήσουμε ξύλο κάτι. Αυτοί οι κάτοικοι θα πάρουν εισόδημα. Ζούσαν μόνο από αυτό το εισόδημα. Θα πάρουν σε 7, 8, 10 χρόνια. Μέχρι τότε οι ενισχύσεις του πρώτου καιρού που είναι απαραίτητες και καλά κάνει και το κάνει η κυβέρνηση και μπορεί ακόμα να το βελτιώσει και έχουμε στείλει και σχετικές προτάσεις για αυτό. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα μείνουν οικογένειες χωρίς εισόδημα τα επόμενα αρκετά χρόνια. Δηλαδή κάποιοι νέοι
και
αγρότες...
Και εδώ πρέπει να καταθέσουν κάποιες προτάσεις, γιατί υποψιάζουν ότι ο κόσμος θα αναγκαστεί να φύγει από τον τόπο, να μεταναστεύσει αλλού.
Γι' αυτό φωνάζω ότι η Ολυμπία εξαιτίας των ανεπάλληλων χτυπημάτων και ταυτόχρονα της υποχρέωσης του κράτους σε αυτό τον τόπο και χωρίς χτύπημα, έπρεπε η Ολυμπία να είναι σε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Θα πρέπει να είναι μέρημνα, να είναι παγκόσμιο brand name. Είναι το ισχυρό όπλο της χώρας και είναι αναξιοποίητο. Ήρθανε αγώνες το 4 και η Ολυμπία δεν κηρύχθηκε ποτέ Ολυμπιακή πόλη. Οι ευθύνες από πάνω μέχρι κάτω, από εμάς τους αυτοδιοικητικούς μέχρι τις κυβερνήσεις. Είναι οξύμορα, δεν μπορώ να τα πω.
Είναι φοβερά οξύμορα, γιατί όντως μιλάμε για το μεγαλύτερο... ίσως το μεγαλύτερο brand name παγκοσμίως όταν λέμε Ολυμπία.
Και προς το γραφείο του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή. Νέοι άνθρωποι στη Βόρεια Εύβοια έχουν πάθει δεινή καταστροφή. Ίσως σε κάποια πράγματα που είναι η χειρότερα, ας πούμε, σαν εικόνα τα σπίτια τους και τα λοιπά, να είναι περισσότερα. Οι δασικές τους εκτάσεις ήταν περισσότερες. Ο παραγωγικός μας όμως ιστός είναι το ίδιο με αυτούς. Η παραγωγή μας είναι ακόμα, φαίνεται σε πολύ πιο δύσκολη θέση λόγω της καλλιέργειας της ελιάς κυρίως. Και ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία ανασυγκρότησης και του πολιτιστικού αποθέματος της Ολυμπίας για να φέρει και θέσεις εργασίας. Τα υπόλοιπα, τα μικρές προτάσεις που έχουμε να κάνουμε και έχουμε να κάνουμε, θα τις πούμε εδώ όταν θα έρθουν τα κλιμάκια των Υπουργών.
Ναι. Μια τελευταία
αυτό
έτσι...
θέλω να το καταθέσω,
ναι.
Και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, νομίζω είναι τιμή και για την ίδια την κυβέρνηση. Πολιτικά, εθνικά, πώς να το πω, και από άποψη της απήχησής της προς τα έξω. Εγώ αυτές τις μέρες δεν προλαβαίνω ανάμεσα στις ανάγκες που έχουμε για τη φωτιά να προσπαθώ να δώσω συνεντεύξεις σε ξένα μέσα. Έχουν έρθει όλα εδώ. Αντιλαμβάνεται
είναι,
τι
είναι
γίνεται.
Λογικά, είναι Ολυμπία. Είναι, δηλαδή,
αυτό λέμε.
Αυτό λέμε των Ολυμπιακών.
Και αυτό πρέπει επιτέλους να γίνει. Είδαμε μεγάλη μου χαρά και κλείνω με αυτό. Τον συνεργάτη μας πλέον εδώ και 1,5 χρόνο, τον Σταύρο τον Μπενό, του οποίου την μεγάλη εμπειρία στο επίπεδο των ανασυγκροτήσεων είχαμε ως νέα δημοτική αρχή από την αρχή εκτιμήσει και επειδή ξέρω τον Σταύρο τον Μπενό από πάρα πολλά χρόνια τώρα από την Αθήνα και λοιπά που ζούσα τα 35 χρόνια τον καλέσαμε εδώ και έχουμε συμπράξει μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε ένα τοπικό πρόγραμμα ανάπτυξης του οποίου το διάζωμα θα είναι στην καρδία του. Με τον κύριο Μπένο έχω μιλήσει τουλάχιστον 3 φορές από χθες. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να γίνει εδώ.
Ναι, φαντάζει ως μια καλή επιλογή έτσι.
Εκτιμούν τη δουλειά που έχει κάνει με το διάζωμα και αυτό που ακριβώς κάνει με τα προγράμματα των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων με το οποίο και εμείς θα τρέξουμε στο επόμενο ΕΣΠΑ εδώ.
Μάλιστα.
Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να πάρει εθνική προμετωπίδα.
Και νομίζω ότι,
είναι
πλέον είναι...
για όλους και καλό για την Ολυμπία να γίνει αυτό.
Πλέον είναι αναγκαστικό, έτσι όπως έχει γίνει.
Έτσι ακριβώς.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Επειδή μιλώντας έτσι και με φίλους κάτω στην Ηλία, μου λένε ότι η φωτιά του 21 έχει προκαλέσει μεγαλύτερες καταστροφές από του 7. Του 7 μπορεί να είχαμε θύματα.
Ναι, να σας πω γιατί. Σας το περιγράψω για λίγο. Η φωτιά του 7 ήταν μια φωτιά, ένα πολύ δυνατό ανέμο. Θυμόσαστε και εκείνο το αλίστου μνήμης, ο στρατηγός άνεμος.
Άνεμος, ναι.
Και έκαιγε το φυτικό κεφάλαιο, το έπαιρνε στις κορυφές του, δηλαδή έπαιρνε τις ελιές και έκαιγε τα κλαδιά, έκαιγε τα φύλλα. Τώρα που έβραζε το έδαφος, αρκεί να σας πω ότι όταν χτύπαγαν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο, 7 εναέρια μέσα, όχι μέτωπο μεγάλο, εστίες. Τις χτύπαγαν από πάνω με νερό, τα Έριξον, τα Κανατέρ, το Μπέριεφ, και ενώ έβγαινε προσωρινά, λες και έβγαινε από μέσα ηφαίστειο. Είχε ανάψει ο τόπος, είχε γίνει πυρηταποθήκη το χώμα. Αυτό το πράγμα που έγινε έχει φέρει πολύ μεγαλύτερη καταστροφή και η έκταση είναι μεγαλύτερη της καταστροφής, αλλά έχει φέρει ολοκληρωτική καταστροφή στο φυτικό κεφάλαιο από τη ρίζα του. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο μπορεί να ανασυσταθούν αυτά τα δέντρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα. Πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή. Και μερικοί άνθρωποι δεν έχουν το κουράγιο για δεύτερη φορά
να αρχίσουν
από την αρχή που το έχει πει κόσμος.
Να έμαθα ότι οι άνθρωποι που το σπίτι τους κάηκε το 2007 ξανακάηκε το 2021.
Ξανακάηκε το ολιοστάσι τους που κάηκε το 2007 ξανακάηκε τώρα και μου έλεγε ένας προχθές. Είμαι 60 χρονών. Δεν ξέρω αν έχει κουράγιο το παιδί μου. Εγώ δεν έχω κουράγιο να τα ξαναφτιάξω από την αρχή. Είναι μεγάλος ο πόνος και είναι και δικαιολογημένη η οργή έναντι όλων μας. Σήμερα πήγα στο χωριό Λάλα. Ένας φίλος που έχει ελαιοτρυπείο με είδε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του. Του φταίμε όλοι και τον καταλαβαίνω. Του μίλησα
τώρα εσείς εκπροσωπείτε
και μου ψηφίρισε μέσα από τα δόντια του.
Τις αρχές, την εξουσία.
Ξέρετε, οπότε, γιατί, ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί βλέπει, ας πούμε, ότι στη Βόρεια Ευβοιά το σύνολο των επιχειρήσεων μπαίνουν στα μέτρα ελάφρυνσης που έχουν για τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για τις δανειακές τους υποχρεώσεις κλπ. Και αυτός που δεν θα πάρει παραγωγή να δουλέψει, δεν υπάρχει παραγωγή να δουλέψει στο ελαιοτριβείο του τα επόμενα 10 χρόνια, επειδή δεν έπαθε ζημιά ο εξοπλισμός του και οι καταστάσεις του, δεν είναι. Αυτά τα πράγματα
νομίζω ότι όλα θα
που νομίζω ότι μπορεί να τα βελτιώσει η κυβέρνηση και να τα δει ένα προς ένα, πρέπει να έχει μια ευελιξία και πιστεύω ότι θα την έχει. Θα τα πούμε και εμείς στους υπουργούς που θα έρθουν και νομίζω
και
πρέπει να βελτιωθεί.
Και την καλύτερη πάσα για τον επόμενο καλεσμένο μας.
Ακριβώς.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπιακής, ο κύριος Γιώργος Γεωργιόπουλος. Και με αυτή την πάσα που μας έδωσε ο Δήμαρχος, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν. Να καλημερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ακούσατε τώρα όλα τα παράπονα που έχει να κάνει με την οικονομική ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων περιοχών που θα τους πάρει όχι ένα και δύο χρόνια, καμιά δεκαετία για να επανέλθουν.
Είναι ευλογή η αγωνία, κύριε Βραδέλη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Είναι η ευλογή αγωνία των τοπικών κοινωνιών, γιατί δεν είναι μία αποζημίωση απλά ή μία αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ορθώς η κυβέρνηση προέβη άμεσα σε αυτές τις κινήσεις, αλλά είναι και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τοπική κοινωνία, για τις επιχειρήσεις, για τους ανέργους που θα προκύψουν από όλη αυτή την ιστορία των πυρκαγιών τώρα και τη στήριξη της κυβέρνησης ώστε να μείνουν στον τόπο τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να ξαναναγεννηθούν από τις στάχτες τους, αλλά χρειάζεται στήριξη. Δηλαδή αυτό χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, ο ΑΕΔ, για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, να στηριχθούν οι άνεργοι με ειδικά προγράμματα που πρέπει να βγουν άμεσα.
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί συμφωνούμε ότι τα μέτρα βοήθειας προς τους πυρόπληκτους προσφέρουν μια ουσιαστική βοήθεια για κάποιον που έχασε το σπίτι του, για κάποιον που έχει υποστεί ζημίες και για ένα χρονικό διάστημα θα πρέπει ενδεχομένως να μείνει αλλού. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι τώρα, κάποιος που είχε ελιές και ζούσε από αυτό ή αμπέλια, για τα επόμενα 10 χρόνια δεν βγάζει τίποτα. Τέλος. Μια επιχείρηση για να ξαναστηθεί, πέρα από το κεφάλαιο που χρειάζεται, απαιτεί χρόνο. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο. Τι μπορεί να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά όταν μιλάμε για την αγροτική οικονομία. Γιατί αυτές οι περιοχές που επλήγησαν κυρίως βασιζόταν στην αγροτική οικονομία.
Στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, άλλες περιοχές που είχαν επιχειρήσει πάνω στον τουρισμό, που περιμέναν συγκεκριμένα έσοδα από εκεί ένα καλοκαίρι που φαινόταν να πηγαίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα και που χάθηκαν και αυτοί οι τουρίστες τώρα. Είναι εύλογες οι αγωνίες. Ξαναλέω ότι πολύ σωστά η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα και πρέπει να γίνει αυτό χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, με μία απλή αίτηση όπως ακριβώς ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός, στην αρχική αποζημίωση όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί καήκαν τα σπίτια τους, καήκαν οι επιχειρήσεις τους. Αυτό το ποσό είναι σημαντικό, ότι θα φτάνει μέχρι και τις 150.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, πολύ σωστή η κίνηση και άμεση επίσης για αναστολή όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών σε τράπεζες υποχρεώσεων όλων αυτών των πληγέντων. Το επόμενο βήμα είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και των ανέργων με μέτρα όπως είναι αυτά που σωστά εξαγγέλθηκαν, γιατί πρέπει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο για την οικονομία της περιοχής αυτής, που έχει να κάνει με την αγροτική οικονομία, που έχει να κάνει με τον τουρισμό, που έχει να κάνει με την εστίαση. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν και δεν φτάνει ένα ποσό άπαξ, δηλαδή ένα ποσό που θα δοθεί σήμερα. Αυτές οι επιχειρήσεις, αυτοί οι άνθρωποι που επλήγησαν, πρέπει μέχρι να αποκατασταθεί η επαγγελματική τους πορεία, δηλαδή αν ήταν αγρότες, μέχρι να αποκατασταθεί το αγροτεμάχιο το οποίο είχαν, τα κτήματα τα οποία είχαν, να ενισχύονται κάθε χρόνο.
Ναι, θέλει μια διαχρονικότητα σε αυτό το μέτρο, δεν μπορεί να γίνει.
Βεβαίως. Δεν μπορεί να είναι μόνο άπαξ αυτή η πληρωμή. Πρέπει να υπάρχει μια διαχρονικότητα, έτσι όπως το είπατε. Και βέβαια, πολύ ορθά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και μπήκε και συγκεκριμένος άνθρωπος εκεί που έχει την εμπειρία, στην Εύβοια τώρα, για την Εύβοια συζητάω, που ούτως ώστε να ανορθωθεί συνολικά με ένα ολιστικό σχέδιο η τοπική οικονομία. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα ή μέσα σε ένα μήνα. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια ως προς την ροή και των αποζημιώσεων και των ίσως και να είναι και με τη μορφή άτοκων δανείων όλα αυτά στην πορεία, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο μια φορά και φέτος. Πρέπει να στηριχθούν για να σταθούν ξανά στα πόδια τους οι τοπικές οικονομίες.
Σε τέτοιου είδους καταστροφές, πόσο καιρό, ας πούμε, αν υπάρχει μια παρόμοια έρευνα ή μια εκτίμηση, μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για επανόρθωση της κατάστασης, έτσι, για να φτάσουμε στην πρώτη καταστροφή?
Κοιτάξτε, από ό,τι άκουσα και εγώ, γιατί οι δήμονες δεν είμαστε τώρα επί του θέματος, να μην το παίζουμε ειδικοί σε όλα, σε ό,τι αφορά τα αγροτεμάχια, εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας. Μπορεί να πάρει από ένα χρόνο μέχρι και 5 χρόνια. Σε ό,τι αφορά άλλου είδους επιχειρήσεις, όπως είναι η εστίαση και ο τουρισμός, υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση εκεί, να πάνε όλα καλά και του χρόνου να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε και μια εξειδίκευση μέτρων στήριξης ακριβώς αναλόγως με τις επαγγελματικές
εταιρείες. Και κατεύθυνση πόρων, κύριε Βραδέλη, και από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι χρήματα τα οποία έρχονται τώρα, αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ, κατεύθυνση πόρων προς τις περιοχές, τις επιχειρήσεις εκείνες που χρειάζονται άμεση ενίσχυση.
Και γρήγορες δράσεις και από τον ΕΕΔ και τα λοιπά, γιατί κινδυνεύουν νέοι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτά τα μέρη. Πες, ο μεγαλύτερος σε ηλικία που έχει το σπίτι του, έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, θα μείνει εκεί πέρα. Ο νέος όμως που δούλευε, είχε πάρει την επιχείρηση στα χωράφια, ξέρω, του πατέρα και είχε αποφασίσει να μείνει εκεί πέρα, τώρα πάλι θα τους χάσουμε.
Εκεί πρέπει να δοθεί όλο το βάρος, κύριε Βραδέλη. Εκεί πρέπει να δοθεί όλο το βάρος στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είχαν όλη την καλή πρόθεση να μείνουν στο τόπο τους. Ήταν νέοι άνθρωποι, δουλεύαν εκεί, ήταν νέοι αγρότες πολλοί από αυτούς. Εκεί πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος, να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, να συνεχίσουν να το κάνουν και να μην φύγουν από τον τόπο.
Μάλιστα. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Λοιπόν, βρισκόμαστε 6 λεπτά πριν από τις 12, έτσι, και προτού φύγουμε, και δύο λογάκια για την αθλητική ενημέρωση. Βγήκαμε τώρα λίγο εκτός χρόνου, αλλιώς το υπολογίζαμε. Νέα σφαλιάρα. Έχουμε κατρακυλήσει 22η θέση. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποκλειστεί και από την Λουντογκόριτς. Δεν είναι αμεληταίο μέγεθος η Λουντογκόριτς. Στο μυαλό μας έχουμε αμεληταία μεγέθη τους υπόλοιπους. Όταν κάνουν άλματα οι υπόλοιπες χώρες, εμείς εδώ πέρα έχουμε στο μυαλό μας ποιος θα ελέγξει την Ομοσπονδία. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του ελληνικού αθλητισμού, ποιος θα ελέγξει τη διαιτησία και την Ομοσπονδία. Και έχουμε κατρακυλήσει στην 22η θέση πλέον, εκεί που μέχρι πριν από 5-6 χρόνια ήμασταν μέσα στις top 12, χάσαμε κατακύλησαμε 10 θέσεις, αποκλείομαστε από ομάδες από την Βοσνία, τη Βουλγαρία, από χώρες που δεν τις βλέπαμε, ας πούμε, θεωρητικά. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, και όσο δεν βάζουμε μυαλό και σε αυτό, έχει και πιο κάτω να συναγωνιστούμε κάποια στιγμή Λουξεμβούργο, Μάλτα, Λιχτενστάιν. Έτσι όπως πάμε, ευτυχώς υπάρχουν μερικές χώρες ακόμα να αξίσουμε τον πάτο. Στο άλλο κομμάτι, μεταγραφή του Λιονέλ Μέση στην Paris Saint-Germain είναι το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Αυξήθηκαν οι follower της Paris Saint-Germain μέσα σε μία μέρα κατά 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια άνθρωποι σε μία μέρα μπήκαν στα social media της Paris Saint-Germain για τον Μέση. Θα πάρει 70 εκατομμύρια για 2 χρόνια και ήδη ένα πολύ μεγάλο ποσό της μεταγραφής στο μισό βγει μόνο από τις φανέλες που θα πουληθούν με το όνομα του Μέση από την Paris Saint-Germain και ό,τι άλλο πουληθεί γύρω από τα δικαιώματά του. Αυτά για να χτυπάνε το κεφάλι τους κάποιοι άλλοι που αφήσαν ένα παίκτη χρυσό ρηχείο. Δεν εξετάζουμε τις αθλητικές του ικανότητες. Αυτές εδώ πέρα εδώ και τόσα χρόνια είναι αναδιαφυσβήτητες. Οπότε, αλλά στο ποδόσφαιρο πλέον και στον αθλητισμό μετράει και το marketing. Αυτά θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11, όπως κάθε μέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε, με τον Στέλιο Βραδίλη στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο ημέρας για όλους μας.